Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Osana, osana.
Laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui. Šiandien išgyvename labai svarbu ne tik tai istorinį įvykį, bet taip pat sudabartinama tikrovė Kristaus kančios ir mirties dieną. Todėl šios dienos katechezėje norėčiau pamąstyti kartu su jumis apie tai, kas įvyko tuomet į tas tikrai visas sąlygas, kurios privedė Jėzų prie tos tikrai kančios kaip žmogų ir kaip Dievo sūnų. Vakar vakaro liturgijoje šventėme Kristaus paskutinės vakarienės įvykį kartu su apaštalais ir kaip šventasis raštas sako, pagiedoja himną, jie išėjo į alyvų kalną. Šiais žodžiais Matas ir Morkus evangelistai užbaigia kaip tik pasakojimą apie paskutinę vakarienę. Jėzaus paskutinė vakarienė, tai Paschos vakarienė, pirmiausia, tai yra kartu ir liturginis vyksmas. Jeigu žiūrėtume taip giliausioj prasmėj, jos šerdis yra padėkos ir palaiminimo malda. Jėzus, melsdamasis su savaisiais, išeina į naktį, primenančią tą naktį, kai Egipte buvo užmušti pirmagimiai ir Izraelis išgelbėjo ir išsigelbėjo avinėlio krauju. Štai dabar Jėzus turėjo prisiimti avinėlio likimą. Ankstesnėmis naktimis Jėzus grįždavo į Betaniją. Šią naktį, kurią švenčia kaip savosios Paschos naktį, jis laikosi nuostatos nepalikti Jeruzalės miesto teritorijos, kurios ribos tą naktį kaip tik būdavo išplečiamos, kad visi piligrimai turėtų galimybę paisyti šito įstatymo. Jėzus laikosi normos taip pat ir tuo paliudijo, kad žinodamas jis eina pasitikti išdaviko ir kančios valandos. Todėl, jei šią akimirką pažvelgtume atgal į visą Jėzaus nueitą tą sudėtingą kelią, ten irgi pamatytume tą pačią ištikimybės ir visiškos naujybės sampratą. Jėzus labai nuoširdžiai laikėsi religinių nuostatų. Tą matome iš tikrųjų skaitydami šventąjį raštą. Jis švenčia taip pat ir žydų šventes. Meldžiasi šventykloje, laikosi Mozės ir pranašų. Tačiau, jeigu iš kitos pusės žiūrėsime, sykiu viskas tampa ypatingai nauja, pradedant šabo išaiškinimu, švarumo įstatymais, nauja paties dekalogo interpretacija kalno pamoksle ir baigiant prekiautojų išvarymu iš šventyklos. Čia užbėgama už akių akmeninės šventyklos pabaigai ir kaip tik čia paskelbiama yra nauja šventykla, naujas garbinimas, kuris bus dvasia ir tiesa. Štai Morkus evangelistas šitaip sako: jie atėjo į ūkį vadinamą Getsemane. Jėzus sako mokiniams: pasėdėkite čia, kol aš melsiuosi. Tai ypatingas santykis paties Jėzaus su dangiškojų tėvu. Ir aiškiai Jėzus ieško tokios galimybės, žinodamas, kas jo laukia, pabūti vienas intimioje vienybėje su savo tėvu. Jėzaus laikais šioje alyvų kalno šlaito vietoje buvo ūkis, turėjęs spaustuvą alyvoms spausti. Jis ir davė ūkiui kaip tik pavadinimą Getsemane. Netoliese buvo nedidelė ola, galėjusi būti saugi, nors galbūt ir nelabai tinkama nakvynėje vieta Jėzui ir jo mokiniams. Kaip prašo Krolis savo knygoje apie šventąją žemę, norėčiau pacituoti tokį vieną įvykį. Piligrimė Eterija jau 4 amžiaus pabaigoje čia atrado puošnę bažnyčią, kur ir per istorines suirutes sugriuvo, bet 20 amžiuje vėl buvo atkasta pranciškonų. Ir nauja 1924 metais baigta atstatyti Jėzaus mirtino sielvarto bažnyčia, kaip tik apima ir uola, ant kurios remiantis tradicija meldėsi pats Jėzus. Štai šiandien, kam tenka ar teko dalyvauti šventoje žemėje, šitoje vietoje, iš tikrųjų esame dvasioje labai sukrėsti ir išgyvename tą momentą, nes tai vieta, kurioje iš tikrųjų vyko šitoji didžioji drama. Todėl galim sakyti, kad tai viena garbingiausių krikščionijos vietų. Meldžiasi, žinoma, pats Jėzus. Iš tai apgulęs Jeruzalę Titas, jeigu žiūrėsime istoriškai, liepė iškirsti visus medžius labai dideliu spinduliu. Tačiau alyvų kalnas toks pat šiandien yra kaip ir visuomet. Todėl kas čia pabuvoja, prisiliečia prie dramatiško mūsų atpirkėjo slėpinio viršūnės. Čia kaip tik Jėzus patyrė didžiausią vienišumą, viso žmogaus būties vargą. Čia lygi didžiausių sielos gelmių pervėrė nuodėmės ir viso blogio bedugnė. Čia jį sukrėtė artėjanti mirtis. Čia jį pabučiavo išdavikas Judas ir čia jį apleido mokiniai. Čia Jėzus grūmėsi ir dėl manęs, ir dėl kiekvieno iš mūsų, visų žmonių, kol žmonija egzistuos pasaulyje. Po bendros apeiginės psalmių maldos Jėzus meldžiasi vienas, kaip ir daugelį naktų anksčiau. Tačiau prie savęs jis prisileidžia taip pat ir kitų kontekstų, pirmiausia, jeigu žiūrėsime iš atsimainimo istorijos, ta pati pažįstama trijulė – Petras, Jokūbas ir Jonas, kurie vis įveikiami miego tampa jo naktinių galėtinių liudytojais. Morkus teigia, kad Jėzus pradėjo nuogastauti ir sielotis. Viešpats tarė savo mokiniams: mano siela mirtinai nuliūdusi, pasilikite čia ir budėkite. Tai žmogiškos artumos troškimas, ta baisi vienatvė ir tas pramatymas visą tai, kas turi įvykti, Jėzuje pabudina žmogišką prigimtį, kad tokiu gyvenimo momentu būtų tie patys artimieji, patys ištikimieji, sakytume, kurie turbūt artimiausiai mokėjo jį suprasti. Todėl išgirstas raginimas jiems budėti jau anksčiau buvo pagrindinė skelbiamo Jėzaus mokslo Jeruzalėje tema. O dar dabar, šiuo metu, kaip yra, sakytume, primygtinis raginimas. Nors ir susijęs su šia valanda, jis iš anksto kreipia dėmesį į būsimą mūsų visos krikščionybės istoriją. Mokinių mieguistumas amžių tėkmėje visų teikia galimybę ir taip pat ir blogio galiai. Mieguistumas yra ne kas kita kaip sielos dvasinis surambėjimas. Ir štai po paraginimo budėti Jėzus paeina vėl vienas truputį toliau. Prasideda tikroji alyvų kalno malda. Matas ir Morkus sako, kad Jėzus sukniumba ant žemės, tai maldos poza, išreiškianti didžiausią nusižeminimą, nusilenkimą Dievo valiai ir radikalų savęs atidavimą į jo rankas. Ir kaip tik čia prasideda tikroji malda, kurioje išryškėja visų mūsų atpirkimo drama. Morkus mini, jog Jėzus meldėsi, kad jei galima, kad jie aplenktų toji valanda. Tačiau toj pat priduria: tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Štai besąlygiškas atsidavimas savo dangiškojo tėvo valiai. Jėzus kaip dangiškojo tėvo sūnus nepaprastai ryškiai regi visą tą purviną blogio upę, viso melo ir puikybės galę, viso blogio rafinuotumą ir baisumą, blogio užsidedančio gyvybės kaukę ir visados siekiančio griauti tikrąją žmogiškąją būtį, niekinti ir naikinti gyvybę. Kaip tik todėl, kad Jėzus yra sūnus, jis visa gelme pajaučia tą begaliniai didžiulį siaubą, visą, pasakytume, tą didžiulę bjaurastį, kurią turės išgerti iš jam skirtos taurės, visą nuodėmės ir mirties galę. Štai kodėl jis kaip žmogus kartu turi įimti į save kad tai jame būtų sąmoningai, visiškai laisva valia prisimta ir blogis ir mirtis nugalėta. Štai Alyvų kalno dramos esmė ta, kad Jėzaus kaip žmogaus prigimtinę valią iš priešpriešos gražina į nepalaužiamą valią ir taip atkuria iš tikrųjų tikrąją žmogaus didybę. Galime persikelti į pradžios knygą, kur žmogus buvo sutvertas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Per Jėzaus žmogiškąją prigimtinę valią jame pačiame glūdi visas žmogiškosios prigimties priešinimasis Dievui. Ir tik grumdamasis Jėzus besispiriojančią prigimtį užvelka aukštyn į jos tikrąją esmę. Tikrai kiekvienas galime įsivaizduoti save tokioje pozicijoje, jeigu mes iš tikrųjų žinotume, kad mūsų laukia žmogiška bausmė, mirties bausmė už padarytą nusikaltimą, galime tikrai išgyventi tą dvasinę būseną, kokia jį būtų. Bet štai nekaltasis aukojasi pats Dievo sūnus dėl mūsų atpirkimo. Ir visa tai matydamas žmogiškai, kadangi Kristus buvo ir tikras žmogus, ir tikras Dievas, jo prigimtis iš tikrųjų nesusviruoja, bet psichologiškai sudreba. Štai kai skaitome laišką žydams, ne tik visa Jėzaus kančia skaitoma tik tai tam tikromis maldingomis galinėtėmis su Dievu Tėvu ir kartu su visa žmogiškaja prigimtimi, bet čia yra atskleidžiama gili mintis Alyvų kalno maldos teologinė gelmė. Būtent Jėzus kaip vyriausiasis kunigas ir štai su tuo susieti jo prašymai laikomi kaip tik vyriausios kunigystės realus atlikimas. Šaukdamas, verkdamas ir melsdamasis, Jėzus daro tai, ką privalėjo daryti vyriausias kunigas. Kelia žmogaus pačios būties vardą į Dievą, neša žmogų Dievo akivaizdon. Žmogiškoj sampratoj mūsų vaizduotė, mūsų jausmai, mūsų vidinis pasaulis negali aprėpti viso to. Bet Dievo sūnuje visa tai vyko. Dar viena labai svarbi mintis, jeigu skaitome laišką žydams, yra susijusi su kenčiančio viešpaties prašymu. Tekste sakoma, kad Jėzus meldė to, kuris jį galėjo išgelbėti nuo mirties, ir jis buvo išklausytas, kaip laiškas žydams sako, dėl savo pagarbumo. Bet argi buvo išklausytas, juk jis mirė ant kryžiaus. Štai trumpai sustokime, pamastykime ir po keletos minučių pratęsime šitą mums iškeltą retorinį klausimą. Ar jis mirė ant kryžiaus?
Thank you.
Štai girdėjome Jėzaus tą tikrai begaliniai atsakingą prašymą. Girdėjome, kad Jėzus buvo išklausytas paties dangiškojo tėvo, bet žinome, kad jis mirė ant kryžiaus. Kad galėtume tai giliau suprasti apie tą išklausimą, nebejotinai galima suprasti tik tai remiantis Jono Evangelijos pagal Joną pirmajame skyriuje tekstu, kur į Jėzaus prašymą ten rašoma, kada Jėzus meldėsi: Tėve, pašlovink savo vardą. Balsas iš dangaus atsakė: aš jį pašlovinau ir dar pašlovinsiu. Štai pats kryžius tapo Dievo pašlovinimu, Dievo šlovės suspindėjimu ne kur kitur, bet besąlygiškoje sūnaus meilėje. Ši šlovė, pranokdama tą akimirką, pasklinda jau po visas istorijos platybes. Ta šlovė yra nekas kita kaip realus gyvenimas. Ant paties kryžiaus pridengtai ir kartu svarbiausiai pasirodo nekas kita kaip didingoji Dievo šlovė. Mirtis perkeičiama į gyvenimą. Tai galėjo padaryti tik tai Dievas iš begalinės meilės žmogui. Todėl šis naujas gyvenimas žmonėms tenka kaip tik nuo kryžiaus. Ant kryžiaus Jėzus sau ir visiems tampa tikruoju gyvybės šaltiniu. Ant kryžiaus nugalima mirtis. Ir vėl tame pačiame laiške žydams randame labai prasmingą atsaką. Jis visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo išganimo priežastimi. Dievo pavadintas vyriausiųjų kunigu Melchizedeko būdu. Ir štai grįžkime prie mūsų pradėto tokio gilesnio mąstymo. Pasak visų keturių evangelistų, mūsų jau mąstytoji naktinė Jėzaus malda baigėsi užplanuotu Judo vedamo šventyklos valdžiai pavaldžių ginkluotų kareivių pasirodymu ir konkrečiu Jėzaus suėmimu. Tačiau, jeigu atkreipėme dėmesį, mokiniai paliekami ramybėje. Jie nesuimami. Kaip yra prieita lygi to šventyklos valdžios, galiausiai, jeigu žiūrėsime vyriausiojo kunigo Kajafo aiškiai paliepto suėmimo. Akivaizdu, kad Jėzaus pasirodymas ir aplink jį besitelkiantis sąjūdis šventyklos valdžia iš pradžių domino tikrai labai menkai. Tai daugiausia priminė tik tai kažkokį provincinį reiškinį, vieną iš sąjūdžių, kurie kartais kildavo Galilėjoje ir nebuvo verti didelio dėmesio. Turbūt taip ir žiūrėjo tuo metu vyresnieji sinagogos ir valdžios. Ir štai šis įvykis, kurį nesenai va dabar išgyvenome, sudabartinta verbų sekmadienis. Jėzus įžengė į Jeruzalę. Jėzus pašlovinamas kaip Mesijas. Iš kitos pusės, Jėzaus juk buvo daromi viešai stebuklai. Matydavo visi žmonės pas jį plaukiančias didžiulės mines žmonių. Ir visą tai matant, tuo meto aukščiausiai tarybai negalėjo praslysti pro ausis ir akis. Ir jie negalėjo viso to ignoruoti. Prieš pat Pasko šventę, kaip į miestą plūsdavo piligrimų ir mesijaninės viltys nesunkiai galėjo virsti politiniu dinamizmu, šventyklos valdžia turėjo atsakingai imtis atsakomybės ir pirmiausia išsiaiškinti, ką apie visą tai turi jie galvoti. Ir svarbiausia, sprendė, kaip jie konkrečiai turi sureaguoti. Pasak Jono evangelisto, susirinko aukštieji kunigai ir fariziejai. Tai dvi daug, dėl ko viena su kita nesutariančios, vadovaujančios judaizmo grupuotės Jėzaus laikais. Ir vieni, ir kiti nerimavo. Štai jų mintis. Ateis romėnai ir sunaikins šventą vietą, tai yra šventyklą, ir mūsų tautą. Mėginama pasakyti, kad imtis priemonių prieš Jėzų, galim drąsiai sakyti, tarsi vertė jos politinis rūpestis. Tačiau vis dėlto nederėtų skubėti smerkti Jėzaus priešininkų tuoj pat vien politinės traktuotės. Pažiūrėkime dar giliau. Juk likšiolinėje tvarkoje abu momentai, tai kas politiška ir tai kas religiška, buvo neperskiriami. Ano ir Kajafo dinastijos ypatingos pastangos juk buvo išlaikyti valdžią. Tad jų noras ir apsisprendimas pasmerkti Jėzų mirčiai savitai šitoje situacijoje susipina du dalykai. Teisėtas rūpestis saugoti šventyklą bei tautą ir valdančios grupės savanaudiškas valdžios troškimas. Tarybos nariams, nežinant ko imtis, Jėzaus sąjūdžio keliamas pavojaus šito tokio didelio pavojaus akivaizdoje, Kajafas ištarė labai lemiamus žodžius. Štai jie. Jūs nieko neišmanote ir negalvojate, jog jums geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų. Šie žodžiai pirmiausia rodo, kad susirinkusi taryba lig šiol vengė mirties nuosprendžio ir ieškojo kažkokių gal kitokių diplomatinių ar psichologinių išeičių iš tos krizinės situacijos ir vengė padaryti šitokio galutinio sprendimo. Tik teologiškai motyvuoti vyriausiojo kunigo žodžiai, autoritetingai ištarti jo tarnybos gale, galėjo išsklaidyti kitų abejones ir iš principo paruošti labai svarbiam nutarimui. Po Kajafo žodžių, faktiškai nekam kitam, bet prilygstančiam mirties nuosprendžiui, apaštalas Jonas dar pakomentavo ir mokinių perspektyvas. Aukščiausios tarybos susirinkime buvo priimtas sprendimas imtis konkrečių priemonių prieš Jėzų kaip tik naktį iš ketvirtadienio į penktadienį. Ir buvo įgyvendintas Jėzų suimant ant alyvų kalnų. Štai buvo pasinaudota vienu iš silpnavalių apaštalų tarpo Judo, išdaviko pagalba, nes jis žinojo, kur viešpats meldžiasi. Dar naktį jis todėl skubant buvo nuvestas į vyriausiojo kunigo rūmus, kur jau buvo susirinkusi aukštoji taryba Sinedriumas su savo trimis kunigų vyresniųjų ir rašto aiškintojų frakcijomis. Todėl abu Jėzaus teismo procesai aukščiausioje taryboje ir pas romėnų vietininką Pilotą, ką mes skaitome Kristaus mirties istorijoje, egzegetų išsamei yra aptarti iki giliausių ir menkiausių smulkmenų. Štai remiantis tradicija, Jėzus pats prisijėmė daugiareikšmį mesijo titulą, tačiau sykiu jį patikslino taip, kad turėjo užsitarnauti nuosprendį, kurio būtų galbūt ir išvengęs neigiamų atsakymų, arba kažkaip jeigu būtų sušvelninęs šitą mesijaniškumo variantą. Tačiau mesijas jis pats, ir štai jo žodžiai: mano karalystė ne iš čia. Aukštosios tarybos nariams tai turėjo atrodyti politiškai kvaila ir teologiškai nepriimtina, nes tai buvo skaitoma kaip piktžodžiavimu. Tačiau Jėzus tik sujungė rašto žodžius ir savo užduotį išreiškė, taip kaip rašte parašyta, paties Senojo testamento žodžiais. Bet Sinedriumo nariams iškilių šito rašto žodžių taikymas Jėzui, kaip matome, aiškiai pasirodė kaip nepakeliamas kėsinimasis į Dievo monoteizmą, į Dievo vientisumą. Jėzaus tardymas aukštoje taryboje baigėsi taip, aišku, kaip tikėjosi pats Kajafas. Jėzus pripažintas kaltu dėl šventvagystės, bet būdamas žmogus, kaip jie sakė, laikė save Dievu, ir aiškus nuosprendis, jis turi būti baudžiamas mirtimi. Tačiau, kadangi su gyvybės ateimu yra susijusi taip pat ir jurisdikcija, kuri ano meto valdomoj sistemoj buvo rezervuota tik tai romėnams, todėl teismo procesą reikėjo nukelti pas Pilotą. O pirmiausia, norint apkaltinti, aišku, jie suprato tą politinę situaciją, reikia pabrėžti politinę kaltinamojo nuosprendžio pusę. Jėzus prisipažino esąs Mesijas, taigi pretendavo ne į ką kitą, bet į karaliaus titulą, nors visiškai savaip. Pretenduoti į buvimą mesijaniniu karaliumi reiškė politinį nusižengimą, už kurį persekiojo romėnų teisingumas. Todėl Jėzų nuveda į pretorijų ir Poncijui Pilatui pristato mirtinai baustiną piktadarį. Tą dieną rengiamasi pasko šventei, po pietų skerdžiami avinėliai vakarieniai. Reikia skubėti. Todėl vaizduodamos proceso eigą visos keturios evangelijos visais esminiais dalykais sutaria. Vienintelis Jonas perteikia Jėzaus ir Piloto pokalbį, kuriame su visa gelme gvildenamas klausimas dėl Jėzaus karalystės ir dėl jo mirties priežasties. Pilotas išklausęs Jėzų neturėjo ko jam prikišti. Jėzų kaltino jo paties tėvinainiai, šventyklos valdžia. Pilotą turėjo stebinti, kad Jėzaus tėvinainiai elgėsi, jam su šypsena atrodė, kaip Romos gynėjai, Romos valstybės gynėjai. Tačiau per tardymą netikėtai išnyra jaudinanti akimirka. Jėzus prisipažįsta. Į piloto klausimą, vadinasi, tu esi karalius? Jėzus atsako, taip yra, kaip sakai, aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liūdičiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Šis Jėzaus prisipažinimas įstumė pilotą į keblę padėtį. Kaltinamasis pareiškė, esąs karalius ir pretenduoja į karalystę. Tačiau jis pabrėžė visišką savo karalystės kitoniškumą. Primindamas konkretų momentą, kuris Romos teisėjui turėtų būti svarbiausias. Jam pasirodė keista, kodėl niekas už tą karalystę nekovoja. Tai paties Kristaus liūdėjimas. Karalystei būdingos galios ir būtent karinės galios Jėzaus atveju juk nėra nei kvapo. Šiuo atžvilgiu Romos tvarkai niekas grėsmės nekelia, tad kodėl aš jį turėčiau nubausti mirtimi? Ši karalystė nesmurtinė, ji nedisponuoja jokiais ginklais ir karinėmis divizijomis. Pilotui po tardymo aišku, ką jis iš principo jau žinojo ligi tol. Šis žmogus Jėzus nėra politinis maištininkas. Jo žinia ir elgesys nekelia grėsmės romėnų valdžiai. Ar nusižengė torai? Jam romėnui visiškai tokie dalykai nerūpi. Tačiau atrodo, kad pilotas šios keistos asmenybės kažkaip prietaringai išsigando. Pilotas pasinaudodamas tuo metu Pasko šventėje paleisti nusikaltėlį, minė įsiutusiai pasiūlo Barabą, bet minė šaukdama reikalauja Jėzaus mirties. Evangelistas Jonas sako, tuomet pilotas ėmė ir nuplagdino Jėzų. Dar vienas veiksmas, vainikavimas erškėčiais. Patyčios, sveikas žydų karaliau. Jų pagarbinimą kabutėse lydi antausiai. Persunkta didžiulė nepykanta. Ir pagaliau pilotas paniekinta Jėzų atveda miniai ir sako, ekce homo, štai žmogus. Romos teisėjas sukrėstas to kaltinamojo sudaužytų bei pajoktų žmogiškų pavydalų. Ir tikriausiai jis kaip žmogus deda viltis, kaip atjauta tų, kurie jį pamatys. Galbūt jie pakeis savo nuomonę ir jam lengviau bus išteisinti šitą žmogų. Ir pagaliau pilotas atsisėda į teisėjo krasę, dar kartą ištaria, štai jūsų karalius. Štai nusiplauna rankas ir paskelbė mirties sprendimą. Nekaltojo išteisinimas atneštų žalos ne tik jam asmeniškai. Tokia baimė tikrai buvo lemiamas jo elgesio motyvas. Tai taip pat, iš kitos pusės, sukeltų dar didesnį nepasitenkinimą ir neramumus, kurių Paskos dienomis ir taip reikėjo vengti ir išvengti. Štai kodėl Pilotas padaro šitokį sprendimą. Visa tai, kas vyko išganimo istorijoje, šiandien visoje katalikų bažnyčioje bus pagerbiamas ypatingų būdų kryžius, mirties simbolis. Šiandien Eucharistijoje pakviesim Jėzų į savo širdį ir mums yra visiems labai gera proga labai giliai pamąstyti, neverkšlenti kaip tie, kurie tik tai dėl Kristaus mirties verkia, bet proga dvasiškai išgyventi. Esame žmonės, esame neatsitiktiniai pasaulyje, atėjome iš Dievo valios, esame sutverti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, gimtosios nuodėmės ir savo asmeninių nuodėmių esame iškreipę šį gyvąjį Dievo paveikslą, kuriam atgauti reikėjo tokios didelės dieviškos sūnaus aukos. Išgyvenkime gyvąją kryžiaus paslaptį. Jėzus mirė ant kryžiaus, bet dangiškasis tėvas jį prikėlė. Tai išgyvensime jau Velykų rytą.